Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pred Srbijom novi udar organizovanog regionalnog kriminala, izjavio predsjednik Boris Tadić. Skandal u Podgorici, gradonačelnik Mugoše i njegov sin Miljan tukli i pištoljem pretili novinaru i fotoreporteru Vijesti. U Zenici sinoć provedena bezuspešna potraga za Abu Hamzom. Posle dva sata radnici Eterne jutros odblokirali put Vrbas Kula. U Srbiji danas povremeno kiša, maksimalno 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još na Dan rudara. Kopači ne očekuju veće plate, ali se nadaju boljem životu.
Pa šta da vam kažem, znaš kako ti u jedan kopati. Ustaneš u 5 sati i krećeš. Pa jest najteže vas. Fizički mora da malo i zapneš.
Sad ćemo, borimo se na 6. horizontu, sam negde dubine s površine 300 metara i tako.
Za koliko para to radi?
Boga mi je slab, 20.000, 25, tako, nemaš drugog, šta ćeš negde mora da radiš.
Imali misterije u iznenadnoj najavi posete Medvedeva Beogradu, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Malo mi je nelogično da prva predsjednička poseta ovdje, jer nas predsjednik je obigrao pola sveta, niko ovdje nije dolazio. Bilo bi logičnije s obzirom na prioritete srpske spoljne politike da je ovdje recimo došao prvo Sarkozy ili Angela Merkel.
Povodom rasprave koja je otvorena namerama bivših logoraša iz Vukovara da u Stajićevu i Begicima postave spomen obeležja na mestima gdje su bili zarobljeni, beležimo reči jednog od njih, Zoran Šangut.
Mogu reći da sam svakodnevne torture prolazio, batinjana i sve to, i kao da sam svjedok tri ubojstva koje su se tamo dogodila. A isto tako mogu reći da nas je u logoru u Stajićevu, da nas je spasio u početku prvih onih dana Aleksandar Jeftić Srbin, koji je isto bio zarobljen u Vukovaru.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 6. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Vijesti, Mihajlo Jovović, prevežen je na Cetinje radi hitne operacije bubne opne. Jovović je povređen nakon što su ga prebili gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin Miljan i njihov vozač, glavni odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović.
Na jutrošnjem pregledu kod ljekara specijaliste u kliničkom centru u Podgorici njemu je konstatovana teška tjelesna povreda jer mu je pukla bubna opna kao posljedica noćašnjeg brutalnog fizičkog napada.
Prema pisanju podgoričkih medija, Pejović je snimio nepropisano parkirane automobile ispred kafea za koji se navodi da je u vlasništvu Mugošinog sina Miljana. Tada su, kako se navodi, gradonačelnik i njegov sin divljački napali Pejovića, potom i Jovovića. Navodno je jedan od Mugoša čak izvadio pištolj i prislonio ga na grudi novinara. Ovoj temi vratit ćemo se na samom početku tematskog dela emisije za nekoliko minuta. Srbija se nalazi pred naletom novog udara regionalnog organizovanog kriminala, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić za časopis Policija danas. Prvi put u našoj istoriji suočavamo se sa transkontinentalnim organizovanim kriminalom na Zapadnom Balkanu. Srbija kao centralna zemlja tog dela Balkana zahteva izuzetno spreman policijski sistem pred ovim izazovima. Predsjednik Srbije je istakao da pripadnici policije imaju njegovu podršku i da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i MUP rade svoj posao veoma dobro. Saradnik Instituta za kriminološka istraživanja Zlatko Nikolić kaže da su iza rešetaka mnoge kriminalne grupe koje su operisale na prostoru Balkana, jer je posljednjih godina znatno poboljšana regionalna policijska saradnja.
Nije čudo dakle da su takvim osobima pojavljuju nove grupe koje sada traže prostor u tom novom okviru za njih, koje čini ta bilateralna saradnja između policije regiona i između pravosuđa regiona. Ta saradnja traje već neko vreme, par godina, i nadajmo se da će biti sve intenzivnija, sve bolje, sve uspešnija, jer je đavo i za jedne i za druge isti. Ovdje ne važi ona neka komši crkne krava, ovdje crkavaju sve krave zajedno, da tako slikovito kažem.
Što se transkontinentalnog kriminala tiče, Nikolić kaže da je novo što preko Balkana kuda vodi heroinski put, sada postaje dominantna droga kokain.
Taj deo između Južne Amerike preko Italije, Albanije, Crne Gore pa i Srbije je ruta koja je poznata i kao heroinska ruta, s tim što sada ne ide iz Afganistana preko Turske, nego ide preko morskih luka, uglavnom španskih, talijanskih, pa preko naše zemlje dalje na i na istok i na centralnu Evropu.
Također, predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio i da je terorizam izazov za Srbiju, prvenstveno ekstremni albanski terorizam na jugu zemlje. Nikakve dileme nema da se teroristi pripremaju u trouglu naše južne pokrajine, Kosova i Metohije, Severne Makedonije i južnih opština u regionu Preševa i Bujanovca, rekao je Tadić i dodao da je terorizam na jugu Srbije vezan za politički proces budućeg statusa Kosova. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je da se u Srbiji trenutno vodi više od 200 postupaka za privremeno, odnosno konačno oduzimanje imovine stečene krivičnim delima. Neki od tih postupaka, kao što je slučaj privremene plenidbe dela kuće Milorada Ulemeka, ali postoji drugi daleko veće vrednosti, zadali su ozbiljan udarac organizovanom kriminalu, kazao je Homen.
Ono što se primećuje je da dolazi do pregrupisanja određenih finansijskih tokova, da kriminalci, odnosno učinioci krivičnih dela, pokušavaju da sakriju svoju imovinu, ali prvi rezultati pokazuju da to nije uopšte lako, jer se zakon ne primenjuje samo na konkretno učinioce krivičnih dela, nego na njemu bliska i povezana lica. Kroz ovih 200 postupaka koji su u trenutku vode u Srbiji, vrednost je preko 100 miliona evra. Ako se ova primjena zakona nastaje ovim tempom, ja mislim da ćemo do kraja godine imati najmanje 200 miliona evra imovine koja se preispituje.
Američke vlasti spremne su da Srbiji izruče svog državljanina Petera Egnera, osumnjičenog za ratne zločine u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, izjavio je portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Dobili smo uveravanja da Egner može biti izručen Srbiji, a da prethodno ne mora da mu bude oduzeto američko državljanstvo. Treba samo da pošaljemo zahtev za ekstradiciju, kazao je Vekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotinak nezadovoljnih radnika kulske fabrike kože Eterna okončali su oko 10 sati dvočasovnu blokadu magistralnog puta Vrbas-Kula blizu ulaza u Kulu. Radnici Eterne su se na taj potez odlučili pošto više od godinu dana nisu dobili platu, dopisnik BT Darko Šper.
Tokom blokade propuštena su samo vozila u kojima su bile osobe koje su imale zakazane preglede u bolnici, vozila autoškole i drugi hitni slučajevi. Nakon što je blokada otklonjena, radnici su se razišli, a za sutra su najavili da će ponovo blokirati put jer im se danas niko od zvaničnika nije obratio.
Poglavar islamske zajednice BiH Reisul Ulema Mustafa Cerić sastao se u Prištini sa kosovskim muftijom Naimom Trnavom. Cerić, koji je juče doputovao u višednevnu posetu Kosovu, tokom koje bi trebalo da se sastani sa predsjednikom Fatmirom Sidijom, razgovaraće i posjediće spomen kompleks porodice Adema Jašarija u Donjem Prekazu i Muratovo turbe u selu Mazgit u opštini Obilić. Sutra će obići opštine Prizren i Dragaš, dok će 9. augusta učestvovati na konferenciji Foruma Bošnjaka Kosova. Makedonski sud nije dozvolio registraciju grčko-pravoslavne Ohridske arhijepiskopije na čijem je čelu egzarh srpskog patrijarha Joman. Kako je saopštio sud, registracija nije dozvoljena zato što u svom imenu sadrži deo naziva Makedonske pravoslavne crkve, a u isto vrijeme ima i naziv sličan nazivima drugih crkava i država. U Zenici je sinoć provedena bezuspešna akcija potrage za Kari Kamal bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza. Prema neslužbenim informacijama, SIPA je imala informaciju da se Abu Hamza krije u kući zeničanina Fikreta Bekrića, koji je izvesno vreme proveo u zeničkom zatvoru u istoj grupi kao i bin Ali, ali sa kojim je raspisana poternica nakon što se posle dopuštenog odmora nije vratio u zatvor. Najmanje 21 osoba je poginula i 6 je povređeno u eksploziji bombe koja je pogodila konvoj vozila na jugu Afganistana koji je išao na venčanje, saopšteno je u Kabulu. U napadu su stradali civili, među njima žene i deca. 3 osobe optužene za bombaški napad u Mumbaju 2003. kada su poginule 52 osobe, osuđene su na smrt, saopštio je sud u Mumbaju. Sud je odlučio da osuđenici budu pogubljeni vešanjem zbog ubistava, zverstava i terorizma. Gradonačelnik Hirošime Tadashi Akiba pozvao je na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. povodom 64. godišnjice atomskog napada na Hirošimu. Oko 50.000 ljudi, među kojima i preživeli, kao i premijer Tara Aso i predstavnici oko 60 država, prisustvovalo je komemoraciji žrtvama napada. Ministarstvo zdravlja preduzelo je sve mere prevencije od novog gripa na juče započetom festivalu Trube u Guči. Član radne grupe za odbranu od pandemije Branislav Tiodorović napominje da su takve mere posebno potrebne jer trenutne vremenske prilike mogu pogodovati širenju virusa.
Velike vrućine koje su bile prethodnih dana su mnogo manje, bolje rečeno nisu pogodovale širenju gripa jer je bila smanjena vlažnost, a temperature visoke ne odgovaraju gripu. Međutim, ovaj pad temperature koji sad imamo, ovih nekoliko dana će to biti negdje oko 23 do 25 do 27, može pogodovati lakšem širenju.
Također na posetioci je apelovano da na mesto festivala dolaze organizovanim prevozom kako bi se izbjegle gužve i eventualni udesi. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja posebno je pozdravio pojačane mere kontrole preduzete od strane policije.
To su, da kažemo, one klasične kontrole sa alkotestovima, s tim što je ministarstvo najavilo 3 prstena kontrole. Najavili su i aktiviranje helikoptera koji će paziti na ostale prekršaje. Uprkos tome mi pozivamo građane da budu oprezni, ne samo povodom gužve, nego uvek, jer njihova bezbednost u saobraćaju ne zavisi samo od njih samih. Dakle, koliko god da ste savestan i dobar vozač, oko vas su stotine hiljade drugih, neko njih može biti pijan, neko može biti umoran, neko može biti nepažljiv, odsutan i slično, i u samom jednom trenutku može se desiti tragedija.
Orkestar Mornarice Sjedinjenih Američkih Država učestvovaće na saboru u Guči od 6. do 9. avgusta, saopštila ambasada SAD u Beogradu. Nastupiće 6 članova duvačkog orkestra iz Napulja, koji je deo ansambla američkih mornaričkih snaga Evrope i afričkih utruženih snaga. Američki orkestar sviraće na binama i ulicama Guče, a glavni koncert biće održan 7. avgusta. I ovde završavamo pregled vesti u tematskom delu. Najpre vas svodimo u Podgoricu kako bismo saznali na šta je sve spreman gradonačelnik Miomir Mugoša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Vijesti, Mihajlo Jovović, prevežen je na Cetinje radi hitne operacije bubne opne. Jovović je povređen nakon što su ga prebili gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, njegov sin Miljan i njihov vozač. Oni su Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića napali ispred kafea Art u Podgorici. Do ovog momenta, povodom napada i premlaćivanja novinara, jedino se nisu oglasili državni organi koji bi trebalo da rasvete slučaj i kazne počinioce. Izveštava Srđan Janković.
Povod je bio to što je fotoreporter Pejović snimao nepropisno parkirane automobile ispred tog kafea, među kojima se nalazio i automobil Miljana Mugoše. Tada su, kako se navodi, gradonačelnik i njegov sin divljački napali Pejovića. Kada je to vidio, Jovović je prišao i pitao zašto tučete fotoreportera, nakon čega su, kako je preneseno, Mugoša i njegov sin i Jovovića uz psovke udarali po licu. U jednom trenutku neko je u gužvi prislonio pištolj na grudi Jovovića, pri čemu fotoreporter Pejović tvrdi da je pištolj uperio upravo Miljan Mugoša, a zatim sklonio na insistiranje njegovog oca. Epilog ovog napada je da su novinari Vijesti podnijeli krivične prijave, a jutros je Jovoviću konstatovano da mu je pukla bubna opna, zbog čega je prevezen na operaciju na Cetinje, glavni i odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović.
Na jutrošnjem pregledu kod ljekara specijaliste u kliničkom centru u Podgorici njemu je konstatovana teška telesna povreda jer mu je pukla bubna opna kao posljedica noćašnjeg brutalnog fizičkog napada. Znači, ovo je samo još jedan u nizu klasičnih razbojničkih, mafijaških i kriminalnih napada na novinare urednike Vijesti i na novinare urednike Crnoj Gori i medije uopšte.
Komentarišući čitav događaj, Mitrović konstatuje da je ključna karakteristika današnje Crne Gore to što postoje mjesta u kojima ne važe nikakvi zakoni Crne Gore, niti državni organi smiju da na takvim mjestima intervenišu. Mitrović naglašava da sa skepsom iščekuju rezultate istrage povodom brutalnog premlaćivanja i prijetnji prema novinarima Vijesti, a o tome govori samo ponašanje policije koja je na licu mjesta vršila uviđaj.
To su mi kolege Jovović i fotoreporter Pejević prenijeli. Podgorička policija koja je vršila uviđaj na mjestu napada su bili stravično isprepadani i da su bili faktički paralisani u obavljanju svojih redovnih aktivnosti. I to je ono što zabrinjava i to je zastrašujuća stvarnost Crne Gore. U Crnoj Gori postoje lokali, kafane, kvartovi, ulice u koje policija ne smije da zađe, lokali u kojima policija nikada ne vrši racije, niti oduzima naoružanje, i kao posljedica takvog stanja, nažalost, upravo se desilo i to što se desilo sinoć ispred kafea Art u centru Podgorice.
Do momenta slanja ovog izvještaja pokušali smo da dobijemo informaciju o mogućim krivičnim prijavama iz policije, gdje nam je rečeno da će se policija oglasiti tokom dana. Također smo poslali zahtjev Ministarstvu inostranih poslova da odgovore na pitanje da li će ministarstvo pokrenuti postupak protiv službenika u ambasadi u Sjedinjenim Državama Miljana Mugoše zbog njegovog ponašanja. Tužilaštvo se također nije oglasilo povodom ovog događaja, a u kabinetu Miomira Mugoše također nismo mogli dobiti komentar povodom premlaćivanja novinara, već su nas uputili na informativnu službu u kojoj nam je savjetnik za odnose s javnošću rekao.
Dobar dan. Srđan Janković iz Radio Slobodna Evropa.
Danilo Kalezić, Kretero.
Mene su uputili na vas u vezi ovog komentara ovog sinoć događaja.
Još uvijek nemamo zvaničan komentar. Gradonačelnik će se oglasiti, ja se nadam, do 3. On je zvanično od juča, neovisno od svih ovih dešavanja, na odmoru, ali evo sad će to prekinuti, on će doći u kancelariju vrlo brzo.
Dobro, znači za sada nećemo moći da dobijemo nikakvu izjavu.
Ništa još uvijek. Ništa što, jer se ni ja nisam vidio, iskreno rečeno, sa gradonačelnikom još, tako da ne znam njegovu stranu događaja, moram prvo to ja da čujem da bismo znali koju strategiju da u šta da krenemo.
Ovo mogu da koristim sve što ste mi rekli, tako?
Ovo vi apsolutno možete, naravno.
Hvala.
Prijatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred Srbijom novi udar organizovanog regionalnog kriminala izjavio predsjednik Boris Tadić. Skandal u Podgorici, gradonačelnik Mugoša i njegov sin Miljan tukli i pištoljem pretili novinaru i fotoreporteru Vijesti. U Zenici sinju sprovedena bezuspešna potraga za Abu Hamzom. Posle dva sata radnici Eterne jutros odblokirali put Vrbas Kula. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas maksimalno 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednje istraživanje programa za razvoj Ujedinjenih nacija pokazuje da je došlo do značajnog rasta poverenja u institucije Kosova i da su ekonomski razlozi na prvom mestu po uznemirenosti koju zazivaju među građanima Kosova. Za kosovske Srbe pak najuznemirujući razlozi su političke prirode, zatim slede ekonomske brige i potom zabrinutost za bezbednost, javlja iz Prištine Gzimba Džaku.
U izveštaju prema rečima Mutahir Haskuke, analitičara u UNDP-u, se ističe značajno povećanje zadovoljstva građana radom institucija u ovom trenutku iznosi 53%, dok je u aprilu taj prosek bio
38%.
Isto vremeno je iskazano povećano zadovoljstvo radom UNMIK-a, koji sada iznosi 28%, dok je u aprilu taj procenat bio 16%. Poverenje u rad Euleksa nastavlja se povećava, sada iznosi 55%, kažu rezultati istraživanja. Također je povećano zadovoljstvo radom predsjednika Kosova, njemu veruje 62% ispitanika, dok je taj procenat kod premijera 52%. Sve veći broj građana Kosova koji za pitanje ekonomskog razvoja traže odgovornost vlade Kosova. Istraživanje također pokazuje da su građani Kosova osetili utjecaj globalne ekonomske krize. Ispitanici iz redova albanskih i drugih manjinskih zajednica, sem Srba, kažu da su krizu osetili po većim cenama, dok Srbi ističu da su krizu osetili gubitkom radnog mesta. Među biznismenima oko 13% ističe da krizu osjeća padom prometa njihovih preduzeća. Blago povećanje beleži pitanje korupcije na Kosovu i sadašnje ankete pokazuju da su najkorumpiranije institucije Kosovska elektroenergetska korporacija, Kosovska agencija za privatizaciju, dok su odmah iza njih sudovi, carina i centralna, odnosno opštinska administracija. Skoro polovina građana, 46%, smatra da mediji na Kosovu nisu slobodni. U delu istraživanja koje se odnosi na međuetničke odnose dolazi do izražaja je pad procenta Srba koji su spremni da rade sa Albancima i suprotna tendencija kada se radi o mogućnostima zajedničkog rada kod Albanaca. Albanci smatraju da su glavni faktori za krizu politika zvaničnog Beograda i nespremnost Srba da se integrišu u kosovsko društvo. Za Srbe to su nedovoljni napori institucija Kosova da integrišu Srbe i stavovi albanskog rukovodstva. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Predstavnici udruženja Vukovar 91. koji su 90. godina bili zarobljeni u logorima u Stajićevu i Begicima nedaleko od Zrenjanina, nameravaju da u oktobru organizovano dođu u ta sela i postave spomen obeležja na mestima gde su bili zarobljeni. Predsjednik udruženja i bivši zarobljenik logora u Stajićevu, Zoran Šangut.
Mi bi 3.10. prije svega želim reći u miru i prijateljstvu došli u i posjetili logore Stajićevo i Begice kod Zrenjanina u ime svih onih žrtava koji su tamo i ljudi koji su tamo ubijeni, kao i ime svih onih nestali koji su se još uvijek vode nestali i sa porukom da se više nikad to ne ponovi.
Ovu inicijativu je u razgovoru sa predstavnicima udruženja Vukovar 91. pre nekoliko dana podržao predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton, nakon čega su dvojica mladića u centru grada uz povike Ustašo njemu i njegovom sinu zapretili smrću.
Definitivno je da kao čovjek naravno da podržavam isticanje takvih tabli, ne samo u Stajićevoj i u Begajcima, nego na svim takvim mestima na prostorima bivše Jugoslavije. Istina da na taj način je vrlo moguće pomiriti zavađene balkanske narode, jednostavno da se pogledamo oči u oči, da vidimo nisu svi ljudi činili zločine, nisu svi ljudi učestvovali u ludilu, ali ajmo bar ta većina, ta tiha većina koja uvek nekako ćutala, da kaže da bar želi da eto da obeleži određena mesta koja su nekom nanela zla. A ja mnoge pretnje nikada nisam ni prijavljivao. Ne želim da povežem stvari, ali postoje indikacija.
rekao nam je gradonačelnik Aleksandar Marton. Gotovo isto vrijeme kada mu je zaprećeno smrću, na Martona se obrušila i partija veterana Srbije, koja traži da se zrenjaninski čelnik pozove na odgovornost i da se povuče njegova odluka o podršci postavljanju spomenika. U suprotnom, upozorili su da će organizovati svoje članstvo i sprečiti, kako su naveli, izvođenje tog sramnog i uvredljivog akta po srpske borce i narod. Do ovog trenutka niko iz ove organizacije nije odgovorio na naše pozive. Zoran Šangut i pored toga podlači da bivši zarobljenici logora u Zrenjanin dolaze sa dobrim namerama i nada se da će na isti način biti dočekani od tamošnjih građana. Za naš program prisjeća se dana provedenih u logoru Stajićevo, mesta ograđenog bodljikavom žicom, za koji su vlasti Srbije uveravale da je sabirni centar.
Mogu reći da sam svakodnevne torture prolazio, batinjana i sve to, i kao da sam svjedok tri ubojstva koje su se tamo dogodila. A isto tako mogu reći da nas je u logoru Stajićevo, da nas je spasio u početku, u prvih onih dana, Aleksandar Jeftić Srbin, koji je isto bio zarobljen u Vukovaru. Sama ta činjenica da, s obzirom da su se tamo događala ubojstva, da su se tamo događala zlostavljanja, ja ne znam da li se u prihvatnim centrima to događa, a isto tako da smo bili ograđeni bodljikavom žicom, gdje su nas čuvali sa mitraljezima, sa ovim lovačkim ovčarima, psima njemačkim i sve to. Mislim da to puno govori da li je to prihvatni centar ili logor, a onda svako nek procijeni o čemu se to radilo.
Rekao nam je bivši logoraš Zoran Šangut.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poseta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva ne bi trebalo da ima samo simboličan svečani karakter, nego treba da bude i veoma sadržajna, što bi omogućavalo otvaranje nove etape kvalitetnih odnosa Srbije i Rusije, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, dan nakon što su Medvedev i srpski predsjednik Tadić dogovorili posetu Medvedeva glavnom gradu Srbije, i to u oktobru, na 65. godinu oslobađanja Beograda.
I u rusijskoj i u srpskoj strani konkretno je predloženje.
I ruska i srpska strana imaju konkretne predloge i projekte za koje smo zainteresovani da ih zajedno realizujemo i koji će tokom mnogih godina definisati perspektivu naših bilateralnih odnosa. Za sada ne mogu da govorimo o konkretnim aktivnostima, sada radimo na razradi koncepcije ove posete. Naši predsjednici treba da donesu odluke o daljem razvoju odnosa u različitim sferama koje će definisati našu saradnju tokom decenija.
Našu savjesnu rabotu na desetiljetje.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin. Poseta Medvedeva biće prva poseta jednog ruskog predsjednika od juna 2001. kada je u Beogradu bio Vladimir Putin, a njegova druga poseta je bila planirana i u 2007. da bi u međuvremenu bila otkazana. Spoljnopolitički komentator Politike Boško Jakšić kaže za naš program da mu je deo misterije dolaska Medvedeva upravo strateška dimenzija savezništva koja se pominje oko posete. To nagoveštava možda neku novu orijentaciju, jer je, bez obzira na dnevnu saradnju dve zemlje, ovo nešto novo, kaže Jakšić.
Što se ruskog interesa tiče, stvar mi je potpuno jasna. Rusi takve strateške sporazume prave gde god mogu i vraćaju se u bilo koje delove sveta na velika vrata, ali je mnogo veća enigma je naše ponašanje. Malo mi je nelogično da zaista prva predsjednička poseta ovdje, jer naš predsjednik je obigrao pola sveta, a niko ovdje nije dolazio, i to jeste bio jedan vakum vrlo primetan. Bilo bi logičnije, s obzirom na prioritete srpske spoljne politike, da je ovdje recimo došao prvo Sarkozy ili Angela Merkel, ali očigledno je da su Rusi bolje shvatili tu prazninu i bi hoće da je popune. Kakve će biti posljedice, to sada ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali svakako će uticati na spoljnopolitičke orijentacije i balanse Srbije u ovom trenutku i onda u godinama koji dolaze.
Kazao nam je Boško Jakšić. A ruski premijer Vladimir Putin nastoji u Turskoj da dobije zeleno svetlo i podršku Ankare za plinovod Južni tok. Moskva želi po svaku cenu da zaobiđe Ukrajinu. Južni tok smatra se konkurencijom projektu Nabuko, iza kojeg stoji Evropska unija. I Nabuko ide preko Turske, a Brisel je već dobio pristanak Ankare. Zabeležila Biljana Jovićević.
Osiguranje turske podrške za Južni tok, koji bi preko Crnog mora i Bugarske išao do Austrije, predstavljao bi važan diplomatski uspjeh za Moskvu. Gasovod bi omogućio naglasio da ruski gaz za Evropu zaobiđe Ukrajinu, koja je prošle zime blokirala isporuke za zapadnoevropske zemlje zbog sukoba sa Moskvom oko cijene gasa za domaće tržište. Putin i Erdogan bi trebalo da potpišu i nekoliko energetskih sporazuma, uključujući i onaj o nuklearnoj saradnji. Turska razmatra ponudu ruske energetske kompanije Atomstroj Eksport za izgradnju prve turske nuklearne elektrane, zbog čega je 20 Greenpeace aktivista protestovalo ispred zgrade gdje su se sastala dvojica premijera. Turski novinari, kao što je Taylan Bilgić iz Hurriyet Daily Newsa, smatraju da je Turska čisti dobitnik u ovom energetskom sporazumu. Zemlja treba energiju jer su njene energetske potrebe u porastu. Turska sada gradi hidroelektrane, vjerovatno će napraviti i prvu nuklearnu elektranu i Rusija u ovim stvarima posjeduje znanje i kapacitet da pomogne Turskoj, plus, naravno, Rusija je nezaobilazan izvor gasa za Tursku, rekao je Biglić. Turska i četiri članice Evropske unije su u julu potpisale sporazum o prolasku gasovoda Nabucco, čiji je završetak planiran za 2014. Bilgić je rekao da je Turska spremna da izgladi sve eventualne nesporazume sa evropskim partnerima, ali i da oni moraju uzeti u obzir poziciju Turske i njene interese. Turska je dio Nabucco projekta, koji je u suštini projekat koji treba da spasi zapadnu Evropu od ruske dominacije u prirodnom gasu, ali Turska sa druge strane može zadržati dobre odnose i sa Rusijom. Dakle, to je delikatna igra, jer kad pričamo o energetskim pitanjima, Turska jednostavno ne može da zanemari Rusiju, rekao je Bilgić. Južni tok bi trebalo zajednički finansirati, graditi i koristiti ruski Gazprom i italijanski Eni. Ruske novinske agencije su javile da bi se italijanski premijer Silvio Berlusconi također mogao pojaviti na ceremoniji potpisivanja sporazuma. Analitičari smatraju da bi Putinovo obezbjeđivanje sporazuma za Južni tok povećalo njegov ugled u regionu, gdje ga mnogi vide kao snažnog vođu sposobnog da se suprotstavi Zapadu, naročito Sjedinjenim Državama.
Izvestila Biljana Jovičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je dan rudara, 6. avgust. To je datum kada se svake godine javnost prisjeti zaposlenih u srpskim rudnicima, pa se i danas čulo da ti ljudi rade za platu od 30.000 dinara u najtežim uslovima sa dotrajalom mehanizacijom i najčešće starom i neadekvatnom zaštitnom opremom. Na svečanosti u Samostalnom sindikatu Srbije 20-orici rudara dodeljeni su časovnici za dugogodišnji rad u srpskim rudnicima. Na bolje uslove i veće plate, po svemu sudeći, moraće još da čekaju. Radojica Blagojević iz rudnika Rudnik, Radule Babić i Andrija Lešević iz Trepče na Kosovu i Dragan Iljenkarević iz Bora, koji su decenije života proveli kopajući rudu, za naš program kažu da se ipak nadaju boljim danima.
Pa šta da vam kažem, znaš kako ti u jami kopati? Ustaneš u 5 sati i krećeš. Pa jes najteži posao.
Što?
Pa težak. Fizički mora da malo i zapneš.
A šta je najgore u vašem poslu?
Pa biti kopač u stvari. Kopati rud. To se...
Kad dođete kući, šta kažu žena, deca?
Ništa. Radi dalje. No posao.
Gdje vas spavanje?
Pa moramo da zadovoljim kuću.
Sad... Šta je ono što mora bude bolje?
Zna se šta je. Plate sam.
Šta ćemo, borimo se na 6. horizontu, sam trenutno, negde dubine s površine 300 metara i tako.
Kako izgleda kad ste 300 metara izgleda?
Pa izgleda isto, ko je naviko svaki dan, znaš, izgleda isto kao po ulici ovde kad ideš. Ovo lampe svoje i tako.
Za koliko para to radi?
Kako, kad? Boga mi slab, 20.000, 25, tako, nemaš drugog, šta ćeš negde mora da radiš, deca hoće pare. Koliko gozd doneseš moraju biti zadovoljni, više nema. Ili u šumu, idi u drva i tako to. Boriš se za život, šta drugo nema.
Radim u Rudnik Bela Brdo, Pritrepče. Loš, teški uslov raditi, mehanizacija stara. Ja sam 25 godina, ništa novo došlo mi, ništa.
I kako izgleda?
Teško, ali noći, tunel, lampe nosimo, velika vlaga i voda, nema, promaja, hladno je, mora se vuče, oprema kao zimska, čizama idemo, nema druga, nema kožup, sve.
A može se živi od toga?
Pa radi se malo poljoprivred, u rudnik sam do tri, od tri.
Gde, na njivi?
Na njivi, ore se, kosi, seno se kupi, njive li vade, tako.
Pa kako to izdržavate?
Pa.
Šta je to?
Žuljevi, od rada.
Koliko sa 17 godina sam počeo da radim u rudniku. Pa i ništa, teško je, znaš kako je, buržeri ste.
Kako izgleda?
Kako je tebi na 40 ovdje?
Vruće.
Vruće, šta misliš kako je buldožer na 40? Nema klima, nema ništa. Ima neka mehanizacija starija od mene. 40 godina, neki bageri, na primjer. Prošina,
buka, 8 sati to traje, guraš, trese.
Koliko ćeš još dugo da radiš taj posao?
A koliko moram, tri čerkice, žena ne radi nigde, dažbine, sad školu, još 10. godine. I to je to.
Penzija?
Da, ako je. Bože zdravlje. Za čekaj.
Sa Rudanima razgovarao Zoran Glavonjić, ovo su najvažnije vesti. Pred Srbijom novi udar organizovanog regionalnog kriminala, izjavio predsjednik Tadić. Skandal u Podgorici, gradonačelnik Muguše i njegov sin tukli pištoljem pretili novinaru i fotoreporteru Vijesti. U Zenici sinoć provedena bezuspešna potera za Abu Hamzom. Posle dva sata radnici Eterne jutro su blokirali put Vrbas-Kula. U ovom trenutku u Beogradu 20 stepeni, maksimalno danas 25 stepeni, sutra slične vremenske prilike. Bio ovo jutarnji, odnosno pardon, bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.